Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Predsjednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da nova vlada treba da opstane iako suštinski u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Tomislav Nikolić tvrdi da će izbori biti u martu. Unija sindikata prosvetnih radnika danas odlučuje da li školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. 15 mrtvih u dva napada u Iraku. U Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra vetrovito i hladnije, temperatura i do 10 stepeni niža, maksimalno 26 stepeni. A u današnjoj emisiji između oslog čućete da pregovori vlade Srbije i MMF-a napreduju, dogovor je veoma blizu, potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Prema procenama Međunarodnog monetarnog fonda, dodatne reforme su nužne da bi se izbjeglo povećanje deficita budžeta koji, ukoliko ne dođe dodatnih reformi, mogu da dostigne i do 5-6% bruto domaćeg proizvoda. Predlog Srbije je smanjenje državne administracije.
Sutra je Međunarodni dan nestalih, brojke su i dalje zapanjujuće, kaže šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Paul-Henri Arni.
Danas od 34.372 lica koja su nestala širom ovog regiona, sudbina 15.655 i dalje je nepoznata.
Biramo i posljednji gaf u avgustu.
Imamo alat za hvatanje zmije, ali on nije napravljen tako da može da hvata ovako velike zmije.
Nagrada stečajnom upravniku uz uspešno uvedeni stečaj iznosi...
Srbijo, glavu gore!
540.256 evra.
Veliki je zadah.
Pazi pištolj!
Ja moram da se štitim.
Pazi pištolj!
Ove stvari rade isti ljudi.
Pazi pištolj!
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio da izbori ne rešavaju probleme i ocenio da vlada Srbije može da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Kada bi znao da izbori rešavaju problem, to bih predložio. Mnogo veći problem je u činjenici da izbori ništa ne rešavaju, rekao je Tadić u intervju za današnje izdanje Politike i ukazujući na probleme sa prethodnim premijerom istakao da postoje crvene linije koje ne dozvoljava da se pređu. Ne vjerujem da bi izbori doprineli većem političkom jedinstvu, već bismo imali pregrupisavanje na političkoj sceni i strateški ciljevi ne bi mogli da se promene, jer donošenje svakog drugog strateškog cilja u odnosu na članstvo u EU bilo bi kontraproduktivno i nekorisno za ovu zemlju i građane koji u njoj žive, dodaje Tadić. Na pitanje kakvu ima saradnju sa liderom G17 plus i ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanom Dinkićem, Tadić je rekao da u saradnji nikada nisu imali suštinskih problema i da veruje da tako može da ostane i u budućnosti. On je kazao da Dinkića ne doživljava kao rušioca vlade i da je tako ne bi napravio zajedničku koaliciju, ali je dodao da s vremena na vreme postoje različita stanovišta koja imaju, ali se ona demokratski prodiskutuju. Na pitanje da li priprema zamenu za Dinkića, Tadić je rekao da ne priprema. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da se vlada Srbije ne snalazi u teškoj ekonomskoj situaciji i da će to izazvati vanredne parlamentarne izbore, najverovatnije u martu sljedeće godine.
Oni će dovesti do toga da zemlja dođe u stanje osijanja. Pričamo o tome da je sve izvanredno, da grade otvaraju, da nam je sad Svjetska banka oprostila dug od 650 miliona evra za Kosovo ili dolar. Pričamo o tome da se bore protiv kriminala pa će da uhvate nekog tamo ili Albanca ili nekog prestupnika na ulici koji nešto sitno krade, a u stvari trebalo bi da, bar u nekoga u koga imaju poverenja, ko nije poznat građanima Srbije, da ga puste u narod, da im iskreno kaže šta narod o njima misli. I to će se zakova u septembru i oktobru, u to sam ubeđen i bojim se da će oni da izazovu vanredne parlamentarne izbore i bilo bi dobro ako bi ih izazvali pre nego što dođe do nekog ozbiljnijeg poremeća i bezbednosti na ulicama, a ne bi se ništa loše desilo za vreme održavanja izbora. Svi oni koji plaše Srbiju da u vreme krize ne treba održavati izbore, u stvari samo podgrevaju krizu.
predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji i danas boravi u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, izjavio je Tanjugu da njegova poseta svetskoj organizaciji ima dva cilja: pripremu nastupa delegacije Srbije tokom narodnog zasedanja Generalne skupštine i razgovor sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u vezi sa predstojećim izveštajem o Kosovu i Metohiji i sednicom Saveta bezbednosti. Delegacija Srbije, koju će predvoditi predsjednik Boris Tadić, na toj sednici će imati prilično složen zadatak da parira velikoj diplomatskoj ofanzivi Prištine i njenih saveznika sa ciljem da se pred početak javne rasprave pred Međunarodnim sudom pravde 1. decembra drastično poveća broj zemalja koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost, rekao je Jeremić. Javno preduzeće Železnice Srbije u julu je uz stimulativne otpremnine napustilo 680 radnika, čime je broj zaposlenih smanjen na 19.400, izjavio generalni direktor tog preduzeća Milovan Marković.
Program dobrovoljnog raskida ugovora o radu ili odlaska sa otpremninama, kako mi to kažemo, vlada je obezbedila dovoljno sredstava da 1300 ljudi mogu koristiti po zakonu pravo na otpremnine i raskinuti ugovor, odnosno pustiti Železnice Srbije. To pravo je iskoristilo oko 700 ljudi u Železnicama Srbije i sada je broj zaposlenih nakon tog odlaska, koji još nije okončan, napravljen su ugovori, sredstva su obezbeđena, krenuće isplata tih sredstava i Železnicama će nakon toga biti oko 19.400 zaposlenih.
Direktor Železnice Srbije Milovan Marković. Koliko će prosvetnih radnika ostati bez posla, pitanje je koje će Unija sindikata prosvetnih radnika postaviti ministru Žarku Obradoviću na glavnom odboru tog sindikata, na kojem se odlučuje da li će novu školsku godinu započeti štrajkom ili nastavom. Ministar Obradović u petak emisiji MMF-a predložio plan o višku zaposlenih u prosveti, a predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Leonardo Erdelji izjavio je da taj sindikat interesuje samo koliko će biti od njih otpušteno i kada. Podsjetimo, tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika najavila su štrajk polovinom avgusta jer su računi preko 100 škola bili u blokadi, pa je kasnila isplata julske plate. Pošto je taj problem rešen, kaže Erdelji, štrajk po tom osnovu nema.
Bilo bi, da budemo realni, iluzno da mi uđemo sami kukam i kaže štrajk, a da ova dva sindikata ne rade. Nikad to nisu ni radili, nisu štrajkali, uvijek najave prvi, pa prvi onda odustane. Ovo je blokada škola u redu, to je prvi razlog za štrajk, otpao, isplatili, zakašnjenje, neko će morati platiti ove kamate, što su ljudi morali da plaćaju kamate, kartice, steklo, neko će morati snositi odgovornost.
Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Leonardo Erdelji. Nezavisni informativni internet portal e-novine zatražio je pomoć čitalaca u novčanim donacijama kako ne bi bio ugašen zbog kritike režima Borisa Tadića. Glavni i odgovorni urednik e-novina Petar Luković istakao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je korporativni marketing u Srbiji oličen u većini agencija u vlasništvu ljudi vrlo bliskih režimu Borisa Tadića.
U slučaju novina čak je, rekao bih, na nivou anegdote činjenica da se marketinške agencije velike u Srbiji drži ekipa, dakle prijatelja, savjetnika, najviših saradnika Borisa Tadića. Svejedno da je to što znam, Đilas, Šaper, Krstić, cela ta ekipa, uglavnom gro, rekao 80, čak i 90% tog marketinškog tržišta nalazi se u vlasništvu tih agencija koje sa tim oglasima raspolažu. Znači, to je otvrtko više nije pitanje samo e-novina kao medija, odveć pitanje o tome da li mi prisustujemo nečemu što se već desilo u Hrvatskoj, ili je ovo jedan od načina neke vrste opomene prema medijima koji ne slede politiku, šta znam, Demokratske stranke, ili koji baš ne pišu na način na koji bi to volao Boris Tadić i njegove savjetnice.
Glavni odgovornik e-novina Petar Luković. Beogradski karneval brodova pod sloganom "Zato što volim Savu i Dunav, čisto i bistro" biće održan na obalama i beogradskim rekama na potezu od Brankovog mosta do Ušća. Manifestacija, koja se ove godine održava šesti put po redu, organizuje turistička organizacija Beograda pod pokroviteljstvom grada Beograda. Jasna Dimitrijević, direktor ove organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će u karnevalu, koji se održava od 17 do 19 časova, učestvovati oko 40 brodova i oko 40 sportskih plovila.
Ideja je da se promoviše reka, značaj reke u razvoju Beograda kao evropske metropole. Sava i Dunav su veliki kapaciteti naše grada i naše zemlje, turistički neiskorišćeni, ali infrastrukturno nedovršeni. Tako da je karneval povod da se ljudi zabave, da ponesu maske i za trenutak se dobro provedu, opuste i zaborave na probleme. A to što se dešava na reci, što je karneval brodova, je upućen poziv svim brodovima da na isti način maskirani, ulepšani, skrenu pažnju na reci, ka reci i Savi i Dunavu. I nadam se da će ovo biti jedan od malih koraka na veseo šaren način da uživamo u reci i da je više volimo.
Direktorka Turističke organizacije Beograda Jasna Dimitrijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 15 osoba, danas je poginulo, 31 je ranjeno u dva odvojena bombaška napada na severu Iraka, saopštila je policija. U prvom samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u blizini mesta, širka 300 km severno od Bagdada, ubijeno je najmanje 9, ranjeno 11 osoba, među poginulima su i 4 policajca. Pozivajući se na izvore lokalne policije, Reuters je preneo da su u eksploziji uništene mnoge prodavnice, kao i da se očekuje veći broj žrtava. U drugom bombaškom napadu u gradu Sinjar, 390 km severozapadno od Bagdada, poginulo je 6, a ranjeno 20 osoba. Tajvanski predsjednik Ma Ying-jeu neće se sastati sa tibetanskim duhovnim vođom Dalai Lamom, koji bi sutra trebalo da boravi na Tajvanu. Kako je najavljeno, Dalai Lama će obići žrtve tajfuna Morakot na Tajvanu, gde je poginulo više od 450 ljudi, a skoro 200 se vode kao nestali. Portparol tajvanskog predsjednika Wang Yuqi rekao je juče da se Ma neće sastati sa Dalai Lamom. Koliko razumemo, Dalai Lama će tokom posete prisustvovati verskim ceremonijama. Ne planiramo susret, rekao je portparol.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Vlada Srbije blizu dogovora sa MMF-om po kojem bi deficit budžeta za 2009. godinu bio povećan na 4,5% bruto bez povećanja poreza na dodatu vrednost i drugih nameta privredi i građanima, ali u smanjenje administracije. Iako narednih dana predstoje ozbiljni razgovori koji podrazumevaju i dogovore u 2010. ekonomisti kažu da su ovo dobre vesti. Ljudmila Cvetković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda još nije postigla konačan dogovor sa vladom Srbije, ako je po većem broju pitanja postignut napredak, saopštila je kancelarija MMF u Beogradu. U vladi Srbije tvrde da je jedno sigurno, potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Dogovor koji se postiže sa MMF-om za ovu godinu neće podrazumevati nikakvo povećanje PDV-a ili bilo kakvih nameta za naše građane. Neće biti nikakvih smanjenja penzija.
Dogovor oko okvira za 2009. koji podrazumeva 4,5% deficita budžeta je veoma blizu, kaže Đelić nakon razgovora sa šefom misije Albertom Jegerom.
Prema procenama Međunarodnog monetarnog fonda, dodatne reforme su nužne da bi se izbjeglo povećanje deficita budžeta koji, ukoliko ne dođe dodatnih reformi, mogu da dostigne i do 5-6% bruto domaćeg proizvoda.
I dok potpredsjednik Đelić najavljuje da će sljedeći dani dovesti do formulacije strukturnih reformi koje će omogućiti makroekonomsku stabilnost i sljedeće godine bez povećanja opterećenja građana i privrede, potpredsjednik i ministar ekonomije Mlađan Dinkić objavio je da je MMF prihvatio strategiju vlade Srbije za smanjivanje javnog sektora.
Dakle, mi ćemo krenuti sa smanjivanjem troškova u državnoj upravi kako bismo bez povećanja poreza omogućili privredi da bolje živi i da diše.
Ekonomisti kažu da su ovo dobre vesti jer je MMF pristao na sve zahteve vlade i Narodne banke u 2009. a sa druge strane u 2010. počinje reforma smanjenja javne potrošnje. Ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije.
Ono što je interesantno za 2010. godinu, ako se nastave sadašnje tendencije, mi već u 2010. godini možemo očekivati vrlo blag oporavak ili barem stabilizaciju. Mislim da je vrlo realan blag oporavak, što bi značilo da će budžetski prihodi posljednjeći u vidu inflaciju koja ih podiže i nešto povećan uvoz koji će ih značajno podići, da bi oni mogli biti veći.
Međutim, ima i onih koji upozoravaju na efekte vladinih mera. Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina, kaže da je reforma javne uprave dugoročan projekat koji će trajati godinu ili dve.
Čak i ukoliko bi se u narednih nekoliko mjeseci otpustilo jedno 20-30 hiljada radnika u javnom sektoru, što je zaista impozantna brojka koja bi izazvala i mnoge druge probleme, ne bi bilo mnogo ušteda u budžetu jer bi tim ljudima morale se obezbedi novac za otpremnine, također iz budžeta, tako da bi te uštede s jedne strane na platama bile pokrivene otpremninama. Dakle, na taj način se na kratak rok ne može uravnotežiti budžet.
Delegacija MMF-a završava posjet u Beogradu 2. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da ova vlada treba da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Tomislav Nikolić tvrdi da će izbori biti u martu. Unija sindikata prosvetnih radnika danas odlučuje da li školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. 15 mrtvih u 2 napada u Iraku. U Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra vetrovito i hladnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I u tematskom delu ovog trenutka bavimo se nestalim licima. Pronalazak lica sa prostora bivše Jugoslavije nestalih u ratnim sukobima svake godine biva sve manji. To zabrinjava ne samo porodice žrtava i lokalne predstavnike udruženja nestalih lica, već i međunarodne organizacije kao što je Crveni krst. Mnogi se slažu u tome da bi inicijativa da se napravi zajednička rezolucija o nestalim licima mogla znatno da ubrza procese pronalaženja i identifikacije nestalih osoba. Po posljednjim podacima, 15.655 ljudi još uvek se vode kao nestali u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, istakli su predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih. Komisija za nestala lica vlade Srbije saopštila je da će posebno insistirati na jačanju bilateralne i regionalne saradnje u rešavanju tog problema. Predsjednik te komisije, Veljko Dalović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za razliku od Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom potpisan međudržavni sporazum, ali da on još uvek ne daje ozbiljne rezultate i da je proces ekshumacije i identifikacije tela veoma važno regionalno pitanje. On u stvaranju zajedničke rezolucije o nestalim licima vidi mogući brži napredak u pogledu otkrivanja sudbine nestalih.
Ona bi imala jedan, ajde da ga nazovem, i obavezujući karakter, jer bi ona time što smo je mi koji se ovom problematikom bavimo na određen način zajednički usvojili, usaglasili, usvojili, ona je bila i obavezujuća i za državne organe, institucije, za sudove, tužilaštvo, da procesuiraju zločine, da jednostavno da nam pruže pomoć u prikupljanju tih novih informacija, da stvore obavezu onih koji imaju poznata grobna mesta da ih ekshumiraju, da oni koji se bave identifikacijom reše pitanje 500 tela u Hrvatskoj, na Šalati Gore, i 400 tela u mrtvačnici u Prištini, ko zna koliko tela u Tuzli koje se nalaze u procesu identifikacije koje ta Međunarodna komisija za lica radi. Dobro bi bilo da pošaljemo zajedničku poruku svima, da tražimo da se svi krajnje profesionalno i odgovorno prema ovom problemu odnose.
Po podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. nestalo je 11.466 lica. U Hrvatskoj je od 91. do 95. nestalo 2.300, a na Kosovu od 98. do 2000. godine 1.889 lica. Šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Paul Henri Arni, iznosi neke zapanjujuće podatke koje najveći broj građana u regionu zapravo i ne zna.
Danas od 34.372 lica koja su nestala širom ovog regiona, sudbina 15.655 i dalje je nepoznata. Međunarodni komitet Crvenog krsta duboko je zabrinut zbog sporog odvijanja ovog procesa. Daću vam neke podatke. U proteklih 12 mjeseci pronađeni su odgovori i posmrtni ostaci za svega 1.149 ljudi, i to uglavnom u Bosni i Hercegovini. Broj slučajeva razrešen u vezi sa sukobima u Hrvatskoj i na Kosovu veoma je mali i iz godine u godinu sve više se smanjuje.
I domaći i međunarodni predstavnici slažu se u tome da je identifikacija tela nestalih, kao i njihovo vraćanje porodicama, važno političko pitanje, jer će od njegovog rešavanja u velikoj meri zavisiti proces pomirenja u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada sledi Gaf nedelje, autor Miloš Todorović.
Gaf nedelje.
predlog broj 1.
Teško slavi sa ovakvim navijačima. M su Beograd ostavili netaknut, M, što nam je javio Predrag Tomović iz Praga, nisu imali petlju u tom gradu niti da prenoće, nego su predahnuli u Budimpešti.
Uprava kluba je saopštila da se oni plaše da prenoće u Srbiji i da će zbog toga provesti noć u Mađarskoj i na Marakanu doći u posljednjem trenutku.
A ovako je bilo kada su Delije pristigle u češku prestonicu. Prag, koji preferira violine i klasiku, mora da nauči, poručuje portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski, šta je prava navijačka strast, i ne ronite suze za demoliranim radnjama i ulicama, jer to je ta energija koju uprava Crvene zvezde jako dobro razume. Predsjednik Vladan Lukić.
Naši navijači su odani svom klubu.
A da ne bude da se i upravi tresu gaće od sopstvenih navijača, Nikolovski je priznao da ima i dečurlije koja zna da pretera.
I treba da budu proterani oni koji polupaju pumpu i koji se ponašaju bahato i kradu.
No u praškom slučaju i za Tude Čurliju mora da se pokaže razumevanje. Analitički duh iz redova transformisanog SPS-a smešten u Zvezdin upravni odbor, Aleksandar Antić u duhu regionalne saradnje za koju se odnedavno njegova partija zalaže, pojasniće gde se krivac sakrio.
Čini mi se da je Republika Češka bila još uvijek pod utiskom onih nemilih scena koji su imali tokom gostovanja određenih hrvatskih timova.
A sad je ono manje bitno, kao posljedica preživljene traume, Zvezda je poražena od Slavije u Pragu, čisto da pomenemo, sa 3:0, a pobedila je u Beogradu sa 2:1, ali ipak nedovoljno da se plasira u Ligu Evrope.
Predlog broj 2.
Pistol, pistol, pazi pistol, pazi pistol!
Ekipa iz Brđana kod Kosovske Mitrovice, odakle dopiru ovi zvuci, skoro neće kuće koje su onako pedantno popalili da obnove ako nastave ovako da se tabaju, ili možda da se bolje organizuju pa svaki dan prvo tuča, a onda izgradnja. Veruje se da bi to i bilo izvodljivo, pošto i onako jedni i drugi vide isto krivca u Nikom Milom Euleksu.
Postavili su u kordon policije, nisu dozvolili da ovi radnici dođu da rade ovdje mimo dogovora.
Ove stvari rade isti ljudi, ne polen srba sa srpskom stranom.
Predlog broj 3.
Sanjao je da upravo poslije njega ostane da je on taj čovjek koji je uspeo nemoguće i završio koridor 10.
Mi danas imamo 1.600.000.000 € za realizaciju projekata na koridoru 10.
Maštao je, kažu, i o Guinnessu, pa se trkao sa svim živim rokovima.
Da bi mogli da pratimo rokove koje smo obećali građanima Srbije.
Priželjkivao je da se pokaže kao zabavljač uspešniji od mnogobrojnih komedijaša iz redova srpske politike.
Ti ćeš meni držiš predavanje parole, bre, pa kako ti je sramote?
Mnogi su zaboravili, ali nedugo pošto je Milošević zglajzno, sanjao i predsjednik da postane.
Srbijo, glavu gore!
Kada na izborima nije išlo glatko, zadovoljio se jednim ministarstvom i povratkom na vlast, a tu mu se ostvario jedan manje bitni san, kada je nedavno proslavio prvi rođendan u funkciji. Ali Milutin Mrkonjić je čovjek ozbiljnih ambicija, stoga je rešio i skoro pa obećao da će ostvariti san koji Srbija sni od Dušana na ovamo. Zemlja će imati izlaz na more, a Mrka je smislio kako. Kupit će luku bar i neće mu tim povodom raspoloženje kvariti niti i jedan na realno moguće i korisno skoncentrisani stručnjak poput Saše Jovanovića.
Preko luke bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba jer Srbije i sopatskog sveta.
Predlog broj 4. Bang, bang.
Psihijatrijska zajednica se snebivala sve dok konačno nije shvatila da im tu pod nosom godinama leži primjer na kakvom bi im i Freud pozavideo, slučaj kao stvoren za posmatranje. Velimir Ilić konačno je dospio pod lupu stručnjaka nakon što je najavio da će, ako ga iko živi takne, ta puca.
Šta ću koristiti, to je moj problem. Ja moram da se štitim kao građanin.
Bang, bang, my baby shot me down, 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 down.
Predlog broj 5.
Kad vam dete odraste, najbolje da ga školujete za stečajnog upravnika.
Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 €.
Poručuju radnici iz centra Subotice pretekli iz nekada uspešnih, a danas propalih. 29. novembra Partizana, Azotare, Zorke, Panonije. Neuspešne u radu pokazale su se kao krasno određene likvidacije, zbog čega je svaki od stečajnih upravnika propisno nagrađen. Iz Trgovinskog suda Ivona Stajić.
Da li je tačno da
onda ima i iznose i po par stotina hiljada eura.
Pa sad, ne znam da vam kažem.
Predlog broj 6.
Lidija Pavlović iz Niške policije.
Noće su oko 3 sata iza ponoći, ostane građana, prijavljena da je u ulici 7. jula primećena.
Sve u Srbiji cupka u zvuke hita koji kao da je predskazao dolazak zveri, prizivane svuda pa i u Nišu. Ja ti si zmija. Ko s neba da je pao, nijutkuda piton dugačak i težak prošetao se dok ga nisu našli i odneli.
Imamo alat za hvatanje zmije, ali on nije napravljen tako da može da hvata ovako velike zmije. Tako da smo uzeli pomoć, smo imali lopatom.
Predlog broj 7.
Prestonica nam nikada nije bila lepša. Beograd s obe strane reke sija, Knez Mihajlova i centar su najlepši, jedino što nešto neopisivo za udara, ili je to zapravo najprirodniji miris Beograda.
Sve pliva u fekalijama, podovi su dignuti.
Fekalije i smrad, koji koza inat prati, razlivaju se iz galerije Ulus u Knez Mihajlovoj. Tu oko pola hiljade umetničkih dela, na tenane propada, umrljeni najautentičnijim ljudskim proizvodom grada, radeći tako do sada nezabeleženi postmodernistički izraz.
Veliki je zadah neugodan, slike već su povukle dio i tog mirisa.
U svrhu negovanja nove umetnosti, stambeno-komunalno preduzeće i vodovod i kanalizacija odbijaju da zagaze tamo gde samo pravi umetnici smeju da kroče, pa iz komunalnog poručuju.
Da to više ne potpada pod njihovu nadležnost, nego to mora da uradi beogradska kanalizacija.
A u vodovodu odgovaraju.
Prostor nije urađen u skladu sa tehničkim propisima.
Zapušite nos, ignorišite smrad, jer nema ko da ga otkloni i uživajte. Poslednji gaf u avgustu biraju psihološkinja iz Centra za zaštitu od mobinga Vera Kondić sa Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić i novinarka Ivana Milanović-Hrašovec, koja je glasala za treći predlog obećanja Milutina Mrkonjića.
Mrkonjić je inače sklon lakim obećanjima, pa je nedavno obećavao brzu izgradnju hiljada jeftinih stanova, a sada se zanosi kupovinom Luke Bar. To bi u izvesnom smislu možda i bilo logično. Međutim, ministar Mrkonjić zaboravlja da je ovo država koja se upravo nateže sa NF-om oko popunjavanja budžeta i država sa železnicom koja je u polu raspadu, a koja se u ovom slučaju pominje kao formalni kupac.
Za peti predlog nagrade za stečajne upravnike glasala su druga dva člana žirija, psihološkinja Vera Kondić.
Mene je zanimljiva i značajna vest o stečajnim upravnicima, zato što lično mislim da je jako puno stvari i vezano za stečaj i za privatizaciju upropašteno u Srbiji, a moglo je da se uradi mnogo, mnogo bolje, jer smo bili u odnosno na druge zemlje, pošto smo imali njihova iskustva i pozitivna i negativna, mogli smo da napravimo mnogo dobre kombinacije, međutim ništa od toga, ili smo vrlo slabo toga iskoristili i vrlo malo od toga napravili, a lično mislim da su mnogi stečajni upravnici izuzetno krivi za propast firmi u kojima je trebalo da uvedu neki red.
Sa Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Izgleda da je pomodarstvo da stečajni upravnici ili oni koji su doveli razne firme pod stečaj do kolapsa, kao recimo u američkim hipotekarnim bankama, u Nemačkoj, u Britaniji i dalje drže do bonusa koje su iste visine, čak i veći, kao da se ništa nije desilo. Pitanje odgovornosti, ali i morala, je ovde nešto što para oči i najneukijima. Ne bi moglo da se složim s tim da su oni bili vrsni menadžeri, jer vrsnog menadžera podrazumeva dobar čovek. A ovakvi ljudi ne spadaju u tu kategoriju i zbog toga me ne čudi što je to u Subotici bilo ili sa svima ovima koji i dalje vršljaju sa bonusima u raznim firmama koje su doveli do kolapsa.
Što više sistem propada, plate za upravnike sve veće. Pravilo je ovdašnjih stečaja. Poslednji gaf u avgustu je...
Predlog broj 5.
Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 evra.
Da li je tačno da ima iznose i po par stotina hiljada evra?
Pa sad. Ne znam da vam kažem.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da ova vlada treba da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Tomislav Nikolić tvrdi da će izbora biti u martu. Unija sindikata prosvetnih radnika danas odlučuje da li školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. 15 mrtvih u dva napada u Iraku. U Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra vetrovito i hladnije, temperatura i do 10 stepeni niža, maksimalno 26 stepeni. We'll be right back.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bila je ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.